Equinor startet opp som Statoil og et statlig eid oljeselskap med formål om å hente ut olje primært og selge den. I dag så har vi kanskje andre forventninger til at det skal bidra i det grønne skiftet, og da det kanskje skal vi prate litt om det egnet til det? Hvordan bør det rigges til det? Jeg tror ikke det noen fasiter her, så dette tenkt som en ganske åpen samtale, og for å tegne et bakteppe så har vi Åge Borchgrevink, som har skrevet boken Giganten om Equinor og Statoils historie, som skal ta en god innledning for oss. Siden skal Anders Bjartnes fra Norsk Klimastiftelse og energiogklima.no kommentere på det, før AUFs leder Ina Libeck også tar en kommentar. Så tar vi en liten panelsamtale etterpå, og kanskje vi rekker noen spørsmål fra salen. Da gir jeg ordet til Åge.
Takk skal du ha, Gunnar. Ja, altså, det mye å snakke om, for å si det slik, når det gjelder Statoil, Equinor og historie. Jeg tenkte nå bare å fortelle kort om dette bokprosjektet, og så trekke opp noen ting fra historien som jeg mener kan være relevant å tenke på, slik debatten rundt Equinor er nå, eller kanskje hvordan den burde være nå. Jeg vet ikke om den så god som den burde, egentlig. Ja, jeg heter altså Åge Borchgrevink. Jeg er forfatter. Jeg er østlending. Det jeg mener å si med det at jeg har egentlig ingen tilknytning til oljebransjen som sådan, så jeg kommer utenfra. Og det spørsmålet jeg hele tiden får er liksom, hvorfor gjør du dette? Hvorfor gjorde du dette? Hvem har betalt deg for å gjøre dette? Så langt har jeg fått en kulepenn fra Equinor. Utover det så har jeg ikke fått så mye derfra annet enn en god del hjelp og noe litt sånn, ja, noe som ikke var så hjelpsomt, men det kan jeg komme tilbake til. Jeg har vært på en måte fascinert av olje, som har putret bak på nyhetssendingene siden jeg var litt liten, og jeg har alltid ønsket en bok som på en måte kunne presentere norsk oljehistorie på en lettfattet og oversiktlig måte, og liksom gi en introduksjon da, til denne industrien som er så viktig for å forstå hvordan Norge funker, og siden den boken ikke fantes, så tenkte jeg at jeg skulle prøve å gjøre det selv. Så hele målsetningen egentlig med denne boka her er ikke noe ekspertinnlegg. Det er mer en form for sånn folkeopplysning, lavterskels introduksjon til olje jeg har forsøkt å gjøre. Jeg ønsket også på en måte å komme med et oppspill til debatt, fordi det er jo helt riktig som Gunnar sier at vi står jo i åpenbart et sånt skifte energimessig. Det har veldig mye å si for oss som er en oljenasjon. Et av de helt sentrale elementene da, i Norge som oljeland, det er Equinor. Og jeg kommer akkurat fra et seminar som hadde en bra titel, Hva vil vi med Equinor? Jeg tenker det er en fin måte å formulere tingene på, for det er vi, fellesskapet, som er hovedeier i Equinor. Så vi må kjenne til selskapet, og vi bør egentlig danne oss en mening om det. Ja, så her er det verdikjeden i Statoil, dere ser, sånn en liten oversikt fra deres egen hjemmeside. Jeg tenker at jeg selv, jeg vet ikke hvor jeg er for der, men jeg er en slags sånn parasitt som sitter utenpå det et eller annet sted og skriver om det, eller som Anders kritiserer det av og til. Da. Men jeg har jobbet med dette her i flere år. Og jeg har liksom tenkt på hvordan forteller du en historie som er så stor, som rommer så mange enkelthistorier og berører så mange mennesker. Så jeg hadde sånn utgangstanke med siden jeg kommer fra skjønnlitterær forfatter, og så tenkte jeg på dette som en sånn skjønnlitterær fortelling, altså som en familieroman, egentlig. Historien om Statoil som en familieroman. Det som kjennetegner en familieroman er at man har minst tre generasjoner, ellers er det noe annet. Så de tre generasjonene var på en måte utgangspunktet mitt. Jeg tenkte da, hvis du tenker på liksom, altså en bok som Thomas Manns Bodenbrooks, så er den tre generasjoner, der første generasjonen er gründeren, som liksom placerer handelshuset i byen og etablerer. Og det passer jo da med liksom den tidlige fasen til Statoil og Arvid Johnsen. Og så har du andre fasen han som gjør huset respektabelt i byen. Ordentlig blir en del av på noe vis borgerskapet i byen. Og da tenkte jeg Harald Norviks periode på 90-tallet som en sånn god parallell til det. I tredje generasjonen så går alt i helvete. Og det vil jo bare være, i dette tilfellet er Helge Lund. Nå er det slik altså fakta på en måte vil ikke helt la seg plassere inn i akkurat det flotte skjemaet der, så boken min ble litt annerledes. Og det kan jeg komme tilbake til. Men bare sånn kort om hvem som er helten. Helten i denne historien er jo statsoljeselskapet, er jo Statoil. Og det som er litt sånn interessant med det, synes jeg, sånn i forhold til veldig mange andre selskaper, er at det har en annen bakgrunn. Altså det har en helt annen verdiforankring. Og jeg tenkte bare legge ned et lite eksempel på det, men jeg tror faksimilen er så dårlig at dere knapt kan se det, men det der er et lite utsnitt av et internblad i Statoil fra 1975. Dette internmagasinet der het Status, og det var på en måte selskapets egen stemme da, hvordan det snakket til og om seg selv, indre stemme. Og her beskriver det en situasjon som egentlig er et lite stykke oljehistorie, fordi 1975, det er kvinneåret, og det lille bildet der viser i bakgrunnen en informasjonsmedarbeider i Statoil, som er på den første overnattingen på en borerigg i Nordsjøen. Det høres ikke så veldig dramatisk ut, men da de amerikanske boremannskapet fikk høre dette, så fikk de helt hetta. Og sjefen prøvde å legge ned et forbud. Hun endte opp med å ringe med Arvid Johnsen for å få liksom, besøke sitt banket igjennom. Og da hun spurte ham, ja, men hva er problemet liksom? Hvorfor kan han ikke ligge over der? Sånn, because women and horses are bad luck. Og det der forholdet mellom nordmenn og amerikanere i Nordsjøen, og også i styrerommene og slikt, var ganske sånn god kilde til stoff, kan man si, i den tidlige delen av oljehistorien. Det jeg ønsket var ikke egentlig å skrive en akademisk historie utenfra. Jeg ønsket ikke å komme med en på en måte pamflett mot oljeindustrien på noe som helst vis. Jeg ønsket å se hvordan denne historien apet seg for folk som var i selskapet. Og av den grunn ble intervjuene jeg gjorde med opp mot 200 personer veldig, veldig viktige for å prøve å forstå hvordan historien artet seg for de som var en del av den og tok beslutningene den gang da. Så de vil egentlig takke, jeg vet ikke om det er noe akkurat her nå, men det er mange som har stilt opp på en veldig fin måte for meg. Nå blir dere litt overrasket da når dere ser det neste bildet, men så får du opp. Men når du skriver om 50 års oljehistorie, så er det interessant å se hvordan oljen på en måte blir snakket om i kulturen og er en del av norsk kultur. Og så jeg har på en måte brukt fire forskjellige kan du si oljehistorier, kanskje ikke helt oljehistorier, men i hvert fall som relaterer til det, for å illustrere de forskjellige holdningene da, gjennom tiårene. Så dere kjenner jo Flåklypa Grand Prix, det er jo denne historien der er jo at denne geniale sykkelreparatøren i Flåklypa har en fantastisk patent, men han har ingen penger, så det kommer en sjeik, arabisk sjeik inn, investerer, de bygger bilen og vinner det store billøpet. Og jeg tenker det illustrerer noe om på en måte sånn optimismen da, i første del av norsk oljehistorie, og det er på en måte en organisk del av Statoils historie, og fordi de første ingeniørene som var på en større Statoil-jobb, nemlig for å bygge Gullfaks, storfeltet. De hadde Solan og Ludvig som maskotter, og de gikk rundt og siterte, og det er farlig det, og slikt til hverandre hele tiden. 80-tallet har en litt annen type historie. Dere kjenner eller kanskje husker disse her. Det ble en ganske sånn bratt endring i forbrukskultur også i Norge, og disse tre typene her var på en måte noen av de som uttrykte det best, der Alexis sier et eller annet om at, at penger ikke betyr noe, er et idiotisk uttrykk som funnet opp av dem som ikke har noe. 90-tallets oljehistorie, jeg opptatt av internasjonaliseringen av Statoil, altså når Statoil går utenlands. Og det skjedde på 90-tallet, og da denne, dette er fra NRKs versjon av Jonas Wergeland-trilogien, altså romantrilogien av Jan Kjærstad. Og Jonas Wergeland, han her, han er han som tenker stort, TV-programmet, han heter «Å tenke stort», og han er opptatt av Norge i verden og verden i Norge. Så en sånn viss grad av optimisme og kanskje litt sånn stormannsgalskap rundt Norges muligheter og evne til å, til å lykkes internasjonalt, det var vel noe som kjennetegnet den tiden, og i hvert fall selskapet på 90-tallet. Siste historie jeg valgte var denne her, det er en NRK-serie som heter Mammon, en veldig, veldig innfløkt og litt sånn skummelt og dystert plott, men i hovedsak så handler det om en konspirasjon der tidligere elever ved Norges Handelshøyskole har samarbeidet i en generasjon om å manipulere aksjekurser og drive med inside trading for å liksom maksimalisere profitten. Og når de ikke gjør det, så driver de og brenner hverandres hytter og dreper hverandres barn mens de løper dem på slips. Men i hvert fall, disse to journalistene er de som da avskjører denne konspirasjonen. Og grunnen til at jeg liksom bruker, tar dette som en sånn historie om olje liksom fra vår nære fortid, da, det er at på et tidspunkt, mener jeg, og skriver om i boka, så går Statoil litt sånn under overflaten, og det blir mye mindre snakk om olje, og mye mindre diskusjon rundt olje. Det ble da Mongstad, jeg tror en del av dere husker det, hvor store overskridelser som førte til at en konsernsjef, Arvidsson, måtte gå i 1987. Gigantisk masse skriverier på stortingsmeldinger, og masse leven i forbindelse med det. Da Statoil i 2014 viste seg hadde gått på en smell i utlandet, i hovedsak i Nord-Amerika, måtte skrive ned verdier til en størrelse av 130 milliarder, som var 20 ganger så mye som hva som var tatt på Mongstad, så var det ingen som snakket om det, nesten, annet enn noen få i DN. Altså det er en ekstremt stor forskjell i på en måte hvordan oljen snakkes om og behandles og så videre. Oljen er blitt noe som de voksne tar seg av, og vi andre ikke trenger å tenke på. Og derfor tror jeg du får den litt sånn konspirasjonsaktige tenkningen at vi vet at det er noe som skjer, men helt hva det er, det vet jeg ikke. Men at det har noe å gjøre med Norges Handelshøyskole, det vet jeg. Når man står her nå, så virker det jo som at olje-Norge, det er noe som har vært der for alltid, det var nødt til å gå sånn og slik. Jeg tror at en av liksom, hovedbudskapene med boka mi er at veldig mye av hvordan ting har gått i Norge skyldes politiske beslutninger, det skyldes flaks, og det skyldes en god del andre tilfelligheter. Men budskapet er at allting kan forandres alltid, egentlig. Det er ingenting som er satt i stein. Og det er interessant å sammenligne den norske og den britiske oljehistorien. Og akkurat her bruker jeg en del britiske kilder, bare på liksom sånn tenke rundt olje ble funnet omtrent samtidig i Norge og Storbritannia, men derfor tok historiene helt forskjellige veier. I Norge så ble de første store prosjektene forbundet med ekstremt store kostnadsoverskridelser, og de var ofte 2-3 ganger så dyre som tilsvarende prosjekter på britisk sokkel. Så kostnadskontroll, det var noe som gikk i favor av britene. Mange av britene har også vært liksom, svært skeptiske til den høye grad av politisering av Norge, at ting ble så politisk styrt, at næringslivet ikke fikk noe armslag i Norge. Det er en sånn, mer sånn teoretisk innvending, vil jeg si, for i og med at alle de store oljeselskapene valgte å bli i Norge, og også hvis du ser på hva som ble resultatene av den norske oljepolitikken. Fordi Norge kom på mange måter, igjen ifølge britene, veldig mye bedre ut. Altså leverandørindustrien, det faktum at hele kysten er preget av bedrifter som leverer til olje i dag, det er noe som skjedde i Norge, så det er ikke på tilsvarende vis i Storbritannia. At Nordsjøen ble et sånt drivhus for ny teknologi, det skjedde på den norske siden i hovedsak. At det er et gigantisk oljefond igjen etter Nordsjøoljen, også på den norske siden. i Storbritannia så gikk veldig mye av pengene ut på Thatchers budsjetter på 80-tallet. Og det de britiske kildene i stor grad trekker fram er Statoil som motoren for å drive alt dette her. Så det kontrafaktiske eksempelet, altså Storbritannia, er på mange måter også en hyllest til Statoil, og ikke minst til denne mannen her. Jeg pleier alltid å spørre hvor mange er det som vet hvem dette her er, men akkurat nå vil jeg spørre hvor mange er det som ikke vet hvem dette her er. Ja, det var faktisk noen jeg hadde etter. For dette her er Arvid Jonsen, som vel er den desidert viktigste personen i norsk oljehistorien. Han er arbeiderpartipolitiker, og var samtidig direktør i Hydro, veldig pussig kombinasjon. Og han var leder i industriutvalget i Arbeiderpartiet rundt 1970, da Ekofisk ble funnet det første store felt i Nordsjøen. Og da forfattet han et notat som egentlig var profetisk på veldig mange måter, både i og med at det ga en veldig god beskrivelse av hvordan hele økonomiske og politiske situasjonen i Europa ville bli endret av at man hadde masse olje og gass i Europa, og samtidig hvordan man kunne sikre at Norge hadde nasjonal kontroll og fikk maks uttelling for denne ressursen her, og ikke bare en passiv eier som satt med gin tonicen på verandaen. Og det han hele tiden var opptatt av var altså at man måtte ha et operativt selskap som skulle, statsselskap, oljeselskap, som skulle sette seg inn i alle deler av industrien og delta aktivt. Det skal jeg ikke gå så veldig langt gjennom hvor kontroversielt det var. Jeg kan bare si at det var det. Det var kamper rundt dette her hele tiden. Altså når man skriver bøker så leter du gjerne etter konflikt, fordi det er det som skaper spenning og narrativ og men i dette tilfellet, den tidlige norske oljehistorien, så er det for mye av det. Altså, man må liksom roe oss ned, fordi Arvid Jonsen og hans gudfedre, som jeg kaller dem, som et par mektige industripolitikere i Arbeiderpartiet, Finn Lied og Jens Christian Hauge, de måtte slåss internt i sitt eget parti, i Arbeiderpartiet, og også mot embedsverket, til dels mot Høyre, som var litt på hæla i begynnelsen av oljehistorien, og også mot amerikanere, fordi de norske kravene som ble stilt og Statoils deltakelse i feltutbygninger og på andre deler av industrien var en ny situasjon for de store amerikanske selskapene. Og ja, dere kjenner jo den historien, som dere har sett Lykkeland for eksempel, eller, men altså dette her var store selskaper som har større økonomier enn mange stater som kom hit, og de var vant til å mer eller mindre ja, spille pingpong med nasjonale myndigheter og andre steder. Så de møtte en helt annen situasjon her, og det ble mye konflikt, men det, forholdet mellom amerikanere og nordmenn var også veldig viktig og veldig godt, og de lærte oss opptatt på mange vis. Her er bare kort om Statoil som industribyggere. Jeg synes at det kan være interessant å tenke på, fordi et av argumentene deres er, nå er at vi er et godt selskap fordi vi kan drive teknologiinnovasjon som trengs i det grønne skiftet. Og egentlig så vil jeg si at de har en ganske god case der, fordi det er flere ting man kunne snakket om. Rørlegging var de veldig tidlig flinke på å jobbe godt med, og transport. De har en teknologi som da noen av dere sikkert kanskje kjenner til, men altså flytende havvind, altså en fornybar teknologi, som kommer fra Hydro rift nok, men som er utviklet i Statoil, den er en spennende teknologi, helt åpenbart. Så det er noen grunner til at Statoil med rett kan si at de har vært et selskap som har drevet med teknologiutvikling, er gode til det og kan være gode til det fremover. Helt nederst her så står det altså Mongstad. Det er jo der på en måte overskridelsen kom i 1987, som gjorde at Arvid Jonsen måtte gå. På det tidspunktet så hadde Statoil vokst i ekstremt eksponensiell, altså utviklet seg i alle retninger i veldig, veldig stor grad, og også vyene var enorme. Så når jeg har jobbet i Statoil-arkivene, så har det vært litt sånn forbausende dokumenter jeg har kommet over, blant annet et fra 1987, helt på slutten av Arvid Jonsens karriere, hvor han skriver til regjeringen at nå som Kongsberg våpenfabrikk er konkurs, vil det være fint om Statoil kan overta våpenfabrikken og også Raufoss ammunisjonsfabrikker, slik at vi kunne fått et konsern med sånn virkelig litt muskler. Så altså tenkningen var hele tiden litt sånn militær fra hans side, men ble kanskje litt for stor, og det var kanskje noe av forklaringen på at det gikk så galt på Mongstad som det da faktisk gjorde. Han her tror jeg ikke har vært så ofte inne i dette huset, men han heter Hans-Henrik Ramm, han fra Høyre. Jeg bruker han en del i boka, både som kilde og som skikkelse, veldig interessant person. Han var den som, en av dem da, som formulerte Høyres oljepolitikk, og på en måte satte en stopper for Arvid Johnsen på 80-tallet. Jeg tenkte å snakke litt sånn om forholdet mellom Statoil og staten. Det også, føler jeg, en aktuell diskusjon nå. Altså, hva slags type eierskap, hvordan skal staten ha over dette gigantiske selskapet? Og da kan det være greit å vite at den norske modellen i utgangspunktet at det var tre selskaper som skulle konkurrere på norsk sokkel, altså tre norske selskaper. Statlige, også det halvstatlige Hydro, også det helt private Saga. Og sikre konkurranse skulle være veldig viktig, og på mange måter så tror jeg den teknologiutviklingen som skjedde på 80-tallet skjedde mye på grunn av den type konkurransen. I dag så jo ikke den situasjonen der i det hele tatt. Med Saga ble spist på 90-tallet, og Hydro og Statoil fusjonerte i 2007, og med det så ble Statoil totalt dominerende på produksjonssiden på norsk sokkel. Er det problemer med at det ikke konkurranse der? Da jeg dro rundt og spurte leverandørindustriene om det langs kysten, så var det svaret vanligvis ikke at ja, men det var ingen som ville si det høyt. Det var veldig interessant, synes jeg, at det var ingen som på en måte ville on the record gå og være i boka med og bli sitert på at de synes det et problem at Statoil har så stor makt. Leverandørindustrien tok det siden. Ja, jeg hopper litt over dette her med vingeklippingen, men i hvert fall Høyre på 80-tallet så det slik at Statoil, som for eksempel i 1984, så sto de bak 12 milliarder kroners investering i norsk industri. Den øvrige norske industrien står for 8 milliarder, altså det 60% omtrent. En kjempestor rolle, og Arvid Johnsen svarte på det, er dette et problem? Så nei, det ikke noe problem, fordi Statoils interesser det statens interesser. Men historien viser veldig mange ganger at det ikke nødvendigvis tilfelle. Det var situasjonen den gangen på 80-tallet. Jeg vil si at det situasjonen nå også. Da hopper vi fort videre. Dette her et... Jeg vet ikke om vi kan lese det. Ja, jeg kan si kort hva det Dette her bare et lite utsnitt fra en informasjonsstrategi som Statoil laget i 1996-97. Jeg synes det interessant fordi det på en måte et sånt sted hvor det helt tydelig står at vi har blitt så store at vi ikke må synes. At på en måte for et selskap av vår størrelse så det mye bedre å konsentrere seg om de riktige mye viktigere å profilere seg på de riktige sakene i de riktige mediene i forhold til de viktige målgruppene. Så det å trekke seg tilbake og bli et premiss, et selskap som setter hele rammene rundt debatten, men ikke så mye ut på deg selv. Og så skal man snakke med de viktige, det vil si de to store partiene, LO, en del andre, men ikke bry seg så mye om sånne småtteri ellers. Denne strategien synes jeg på en måte veldig mye det man ser fremdeles. Og den dukket opp der. Så jeg kaller det på en måte ubåtsstrategien. Det en del av den tausheten jeg synes har inntruffet i hele oljedebatten, skyldes dette her. Og i den forbindelse så skriver jeg om Statoil som den femte statsmakten. En litt sånn usynlig spiller som sitter helt innerst inne i det som kalles det oljeindustrielle kompleks. Det høres ut som en sånn begrep fra en blogg man ikke burde lese, eller noe sånt. Men litt konspirativt høres det jo ut. Men det her altså Høyre-historikeren Francis Sejersted som har brukt dette her. Med det som mener han at på en måte inntrer en eller annen sånn interesse sammenfall mellom oljeselskaper, forvaltning, deler av fagorganisasjonene og en del andre, som på en måte har en felles interesse av hvordan ting skal drives og gjøres, og hvor man ikke trenger å kritisere hverandre for mye, fordi man kan fort gå fra den ene siden av bordet til den andre. Denne tausheten rundt oljen og rundt Statoils rolle ble jo ytterligere styrket med privatiseringen, som jo var kontroversiell, blant annet i det huset her, og som ble drevet gjennom i LO og i Arbeiderpartiet, hvor det egentlig var en koalisjon av Stoltenbergs folk og Yngve Haagensen og noen andre. Og på den andre siden så var det AUF, da, som sagt, og en del eldre AP-veteraner som var skeptiske til hva ville det si å på en måte sette, ja, altså man selger ikke åkeren, ikke sant? Man selger bare kornet. Det sånn bonden tenker, og sånn burde man tenke rundt oljen. Man burde ikke la kortsiktige investorer komme inn i oljen. På sett og vis så har det ikke gått så veldig, veldig dårlig, vil jo mange si. For eksempel Statoil, Equinors virksomhet i Norge har vært superprofitabel. Så armlengdes avstand er på en måte det som ble kompromisset i eierskapsutøvelsen som nå pågår. Det er egentlig en sånn kompromiss mellom de som ikke ville ha statlig eierskap og de som ville ha det, men altså en sånn armlengdes avstand vil si at man utnevner styret, men ellers ikke legger seg så mye opp. Så situasjonen har vært at i de statlige selskapene, ikke bare Equinor, hvis vi snakker om Telenor og Hydro også, så er staten det som man på engelsk kaller for stupid money, da. Altså, de legger seg ikke så mye opp i driften. Du får en akkumulering av kraft, av makt i konsernledelsen, kan man kanskje si. Forskjellen mellom oljen den gang, 70-80-tallet og nå, det har jeg allerede vært inne på. Jeg synes det er veldig stor grad, det er mye mindre konflikt nå, og mye mer harmoni. Men samtidig, hvis du kommer med noen kritikk, og jeg bare tar med dette her, det kan se ut som jeg prøver å henge ut noen, jeg gjør virkelig ikke det, tror jeg. Men i hvert fall, jeg dro opp en debatt rundt eierskapsmodellen i forbindelse med at det kom fram at Statoil i utlandet hadde investert 800 milliarder siden 2001 til høsten i fjor, mens resultatet var, ja, altså det gikk i null, da. Og hvilket vil jo i realiteten si at hver annen investering forventer jo høyere avkastning. Det er veldig dårlig. Mange penger tapt, sannsynligvis. Så jeg dro opp dette her på Politisk kvarter, og da fikk jeg noe hundkjeft av en sånn, var vel kanskje et medlem da, av det oljeindustrielle kompleks, for å kritisk, kan det være her å være etterpåklok, da. Og for det var jo ingen som satt i styret som hadde trodd at de skulle gjøre noe dumt, så da er det jo helt greit, blant annet. Og at det skulle være noe problem med rammeverket, altså eierskapsmodellen slik den er nå, det skal vi ikke snakke om i det hele tatt. Utrolig ryddig, utrolig bra. Så det er på en måte, det er liksom, jeg tenker at når du ikke vil engasjere i det konkrete, da er det et eller annet som skjer. Og hvis du leser eierskapsmeldingene fra næringsministeren, så er de sånn på samme vis, de er veldig gode på det generelle, trekker opp noen teoretiske problemer som kan være med mye makt og konsernledelse og sånn, men går ikke videre. Internasjonalisering. Det var jo egentlig utgangspunktet for at jeg ville skrive boka, egentlig. Det er for at hvis jeg har noe å komme med, så er det at jeg har vært i en jobb og stort sett alltid jobbet i utlandet, og det var der jeg traff selskapet. Jeg traff Statoil-folk når de satt på flyene til Baku i Aserbajdsjan eller til Moskva i Russland. Og ble interessert i hva de drev med da, og tenkte egentlig at liksom hele dette med norske selskap i utlandet, det er en historie som er litt for lite kjent. Bildet der, det er også bortest der, Harald Norvik, som var Statoils veldig strategiske, sterke leder gjennom hele 90-tallet. Veldig virkelig person som har preget norsk samfunnsliv. Og så er det ved siden av ham David Simon og John Brown. Det er de to lederne i British Petroleum, BP, på den tiden. Og Statoil bestemte seg for å gå utenlands i i 1990, og da var det forskjellige måter å gjøre det på, men ideer om hvordan de skulle gjøre det på, men de valgte å gjøre det i allianse gjennom en inngående strategisk allianse med BP, og det var ingen tvil om veldig klokt, fordi BP hadde en masse erfaring, men manglet cash, og Statoil hadde cash og ingen erfaring, slik at de var et bra par. Det var også en tid, 1990, hvor veldig mange muligheter åpnet seg i og med at den kalde krigen var slutt, og plutselig kunne du drive forretninger i steder i tidligere Sovjetunionen, Afrika, en rekke andre steder, hvor det før hadde vært umulig. Og hele den der tanken om at liksom diktaturet har falt og demokratiet vil seire, tror jeg også var en del av, det var helt åpenbart en del av hva Statoil tenkte. Vi skal komme ut, skal vi lage en type sosialdemokratisk norsk prosjekt i andre land, de vil elske det, og vi kommer til å gjøre mye bra, og du skal tjene masse penger. Så ble det kanskje ikke helt slik. Målet i 1990 var altså at de skulle gå i pluss etter en 10-15 år og ha et stort operatørskap i 2010. Men det skulle vise seg at og de så på sin egen rolle som, altså Statoil ville ha fordeler av å være norsk selskap som var politisk neutralt, de ville ha fordeler av å være et statsselskap som ville være på en måte ideologisk akseptabelt for de sosialistiske land. I tillegg så var Norge bistandsland, og det kunne fungere som døråpner for Norge i mange sammenhenger. Og i tillegg så hadde jo Norge olje og gass fra før, slik at Nordsjøen kunne være lokkemat for å få til for å få kontakter andre steder. Jeg bare tok med denne her, jeg synes den illustrerer egentlig godt hva som er teori og hva som er praksis. Dette her er en bærekraftrapport. Statoil var nå første norske selskapene som innførte den. Den er fra 2002, og hovedsaken i denne bærekraftrapporten er en samtale mellom Gro Harlem Brundtland og Olav Fjell, som er konserndirektør i Statoil. Og da kommer dette litt sånn tricky spørsmål opp. Er det mulig å gjøre forretninger i korrupte land uten selv å bli korrupt? Det mener jeg er et spørsmål som Statoil har måttet tenke veldig mye på, men skulle ønske vi kanskje hadde fått spørsmål litt oftere. Og Olav Fjell svarer seg, ja, ikke noe problem i det hele tatt. Men samtidig med at han uttalte dette her, så var han blitt varslet internt av internrevisjonen i Statoil om at det var inngått en kontrakt som han selv hadde dyttet gjennom med en konsulent i Iran som var sønn av en tidligere president og som var sluset gjennom en rekke skatteparadiser og så videre, altså en korrupt avtale. Så samtidig med at han sa til internrevisjonen, ligg unna det, så uttalte han dette i bærekraftrapporten. Og nå virker som Olav Fjell er en skurk, og det er han overhovedet ikke. Han er på mange måter veldig rettskaffende og flott fyr, men fordi utlandet, jeg tenkte bare det var en liten sånn ting her. Denne synes jeg var interessant. Det var bare så lite notat egentlig som var lagt igjen etter et ledermøte i 1991, hvor man diskuterte blant, i ledelsen i Statoil hvordan det ville være å jobbe i utlandet. Og der ser du at altså av liksom, sånn 45 toppledere så var det bare 7 som hadde erfaring fra å jobbe utenfor Europa og USA. Men de stedene de havnet var nettopp utenfor USA og Europa. Denne fyren her, han var president i Angola, José Eduardo Santos. Han var også utdannet i Sovjetunionen i oljeakademiet i Baku, og sånn jeg tenker om det bildet, så det blikket der, det er sånn KGB's blikk, egentlig. Han var en ekstremt dyktig politisk operatør, og samlet alle all makt hos seg i Angola. Og jeg tok med dette bildet litt også fordi Statoil hadde et sånt seminar internt på 2000-tallet om Angola, og da sa de, beskrev de egentlig veldig nyttig sånn, hvordan man kan tenke på korrupsjon. Og man kan tenke på korrupsjon som på en måte tre nivåer. Og det første nivået er når du betaler en politimann 10 kroner for å slippe en bot. Og det neste nivået er når du betaler en korrupt tjenestemann 1 million for å få en kontrakt, for eksempel i oljeindustrien. Men det tredje nivået, den store korrupsjonen, er der hvor hele stater på en måte er kapret av en liten elite som kontrollerer alle større pengestrømmer i landet og produserer lover og regler som på en måte gjør at dette foregår i lovlige former, men likevel Ja. Er slik det Og Angola et av de beste eksemplene på, et sånt, på en sånn type stat. Akkurat nå så det maktkamp i Angola, og slekta til han der Dos Santos ligger dårlig an akkurat nå, men, men ja, i hvert fall var det et godt eksempel på dilemmaene, kan du si, da Statoil kom, kom inn i utlandet. Er det mer KGB? Denne gangen det Putin. Så litt Steve Heggelund som hilser på han. Shortman var, var et sånt stort gassfelt i, i Barentshavet som het Shortman, som var det viktigste målet for, for Statoil lenge, og som var også en av årsakene til at Hydro og Statoil slo seg sammen i 2007. Det ble ikke til noen ting. Bare litt sånn oppsummert om internasjonaliseringen, så det at det der med korrupsjon, det ble vanskelig flere steder. Jeg nevnte Iran, men det andre eksempler på det også. Det å samarbeide med menneskerettigheter, med myndigheter som bryter menneskerettighetene, jo også et dilemma. Altså, det et vanskelig for selskap å ikke, de må forholde seg til verden slik den. Men det du kan jo lure på, det liksom, det hva med Norge? Det vi som eierne. Burde vi eie et selskap som, ja. Så det klima som en del av den internasjonale virksomheten. Det var sånn en modell for hvordan oljeselskaper forholder seg litt sånn dobbelt til, til klima, at de gjerne selv har veldig gode ambisjoner, mål, dokumenter, de sier de rette tingene, og så videre. Men de medlem av bransjeorganisasjoner som jobber steinhardt mot egentlig altså både Kyoto og nå Parisavtalen. Jeg hadde et par eksempler her bare. Det ene API, altså API, amerikanske petroleumsinstituttet, ganske berømt og beryktet for å ha vært en av liksom, kjerne, de som har måtte fundet massivt sånn klimafornektelse i USA gjennom, gjennom flere ti år. APEA i Australia et annet eksempel på, et, på en bransjeorganisasjon som ikke hadde noe særlig respekt for Paris og så videre. Sånn at jeg tror det viktig å forstå hvordan de tingene fungerer da, i oljebransjen, at du på en måte sier en ting, og så du medlem av andre, du outsourcer på en måte de ekle tingene. Så var det altså enkelte gode investeringer som skjedde, særlig kanskje fra gamle dager og BP-alliansen, men bunnlinjen altså fra de siste 20 årene at 800 milliarder er investert, og det null profit. Så har dette vært bra? Det har det ikke. Og grunnen til at Statoil gjør det rimelig ok, sånn børsmessig annet, at den norske virksomheten veldig profitabel. Ja, her vi i Brasil, og dette Margaret Øvrum. Hun virkelig sånn legendarisk skikkelse i Equinor, og var en av de første kvinnelige plattformsjefene i sin tid i Nordsjøen, og nå hun konserndirektør og leder for for Brasilsatsingen til selskapet. Jeg tok henne med også her fordi hun nok kanskje litt en eksempel på en sånn konflikt som også i selskapet mellom det svarte og det grønne. Og hun veldig på den svarte siden, så hun hadde noen veldig uheldige uttalelser hvor hun sa at Bolsonaro, presidenten i Brasil, som jo bryktet for mange ting, har en bra regnskogspolitikk, mente hun da. Det måtte hun trekke tilbake ganske raskt dagen etterpå. Men igjen så det noe med Statoil ute, Statoil hjemme. Hva Statoil sier direkte, og ja, det en dobbelthet her, av og til. Ja, jeg tok med denne her, jeg vet ikke, det kanskje ikke så viktig, men men jeg synes det interessant, for Equinor har jo på en måte en plan for å redusere egne utslipp. Men da jeg spurte dem om, når de kjøpte opp et sånt stort felt i Argentina med skifer olje- og gassforekomst, hvordan de tenker at Argentina skal kunne holde sine forpliktelser til, i forhold til Parisavtalen når det blir investert på den måten. Og da kom det ikke noe svar. Altså, dette en samtale mellom meg og en av informasjonsrådgiverne til Statoil. Det første klarte han å svare på, men det andre det hadde han kanskje ikke noe svar på. Kan være. Ja, så hva vil vi med Equinor? Det tror jeg skal overlate til de neste og snakke litt om. Altså, selskapet forsøker nå å skrive et nytt narrativ som dette, en ny fortelling om seg selv som en grønn ridder og på en måte en drivkraft da, I det grønne skiftet. Og de har nok noen grunner til det, jeg har nevnt så vidt det. Og så sier de at en partering, altså en deling av selskapet, vil være veldig problematisk. Men, altså hvor man skulle for eksempel skille ut og selge utenlandsdelen av Equinor. Det riktig, men det må jo liksom tas med at dette har skjedd mange ganger før. For eksempel I Helge Lunds periode så solgte han all nedstrøms, altså det vil si bensinstasjonen og den type ting, forsvant rett ut. Også petrokemien, Borealis, forsvant ut, og en del av frakt, altså transport, som selskap som heter Navion. Slik at de har vært gjennom flere andre runder hvor de har kvittet seg med ting. Så at det skulle være så helt vilt forskjellig å endre på dette, det jeg ikke sikker på. Ja, eierskapsmodellen har jeg snakket litt om. At den skulle liksom være så fabelaktig som hun, børsdirektøren jeg siterte over, Ja, det helt. Og har eier og selskap samme interesser? Det jeg ikke alltid sikker på. Jeg vil jo si at den utlandssatsningen et godt eksempel på det. Hvis du på en måte investerer utrolig masse penger, ikke tjener penger, og har en nedside når det gjelder klima, menneskerettigheter og korrupsjon, som sentrale interesser, I hvert fall I alle utenrikspolitiske dokumenter for norske regjeringer som jeg har lest, så kan det jo være at det litt, at det ikke alltid de samme interessene. Og så, egentlig et spørsmål, jeg tror bare stiller det videre, tar de store partiene en risiko om de ikke blir med på en diskusjon rundt dette her? Det lurer jeg på egentlig hva Ina Lindbakk tenker om. Ja. Takk for meg, det var det.
Du kan ta med deg merken din del av nivåforløpet, jeg vet ikke om noen andre trenger å bruke det. Du kan prøve å sette deg ned der og vente igjen til å høre på først Anders Bjørknes Harumelle. Det da for de som ikke vet det, mannen som har snekker av uttrykket det grønne skiftet, så da antar jeg at han vet hva han prater om.
Jeg redaktør I Norsk Klimastiftelse og for energi og klima, så vi jobber jo med, Norsk Klimastiftelse, så vi har etter hvert tørt å kalle oss Norges grønne tankesmier. Vi driver med utredninger og med utgivelser og blant annet frokostmøter, og vi hadde et I dag som handlet av nettopp om Equinor. Så nå skal jeg dra gjennom en liten, noen momenter for dere. Jeg skal først si litt grann om hva jeg mener de fundamentale utfordringene for et oljeselskap, og så skal jeg si litt om hvordan vi kan litt høytenkning om eierskap og struktur som jeg mener på sin plass at politikken diskuterer for det var altså, da vi holdt med oljesom I Kanada så lagde WWF og Greenpeace slagordet vi eier Statoil og det jo helt sant ja, det oss alle som aksjeeier utgjør aksjemajoriteten gjennom statens eierskap I Equinor så, og fordi at vi så store altså det 20.000 ansatte, de sterkt representert over hele landet, veldig viktig selskap, stor makt, stor betydning, så må vi også tenke, hva det som, på hvilken måte kan Statoil eller Equinor da spille en konstruktiv rolle I Norge I den store omstillingen vi skal gjennom? Så vi har lånt ut, og Kristin Halvorsen har copyrighten, men det vi sier vi skal runde oljealderen med stil. Det det store oppdraget for Norge de neste 20 årene å gjennomføre, og det ikke noen liten jobb, og da det viktig hvordan et sånt selskap ter seg. Det som den store fundamentale utfordringen, det følgende. Og det hører jeg mye, synes det høres sprøtt ut, gitt at vi da bruker omtrent 100 millioner fat olje om dagen I verden, men min påstand altså, det ingen som etterstøtt olje og gass. Det ingen som egentlig trenger olje og gass, Det samfunnet trenger å etterspørre, det energitjenester. Vi trenger varme og lys og biler og busser. Altså vi trenger transporttjenester, vi trenger andre type energitjenester. Og vi trenger energitjenester som levert med nullutslipp. For at vi skal I netto null I løpet av noen få 10 år. Og dette her kjernen I den strategiske utfordringen for et oljeselskap som Equinor. vi trenger egentlig ikke produktene deres. Vi trenger, altså vi trenger energitjenestene som vi kan lagre hjelp av olje og gass, men vi trenger egentlig ikke olje og gassen. Jeg skal gi dere et eksempel på hvordan da denne nye teknologien, teknologien forandrer bildet og gjør det mulig å levere energitjenester uten olje og gass på en mye smartere, billigere og mer effektiv måte nå enn før. Og da det beste eksempelet på en måte den gammeldagse fossilbilen. Ikke sant? Du må ha olje som lages et sted, den må fragles i en tanke, den skal inn på et oljeraffineri, den skal kjøres med en ny tankbil til en bensinstasjon, og så skal du komme der og fylle diesel på bensintanken på en fossilbil. Lang og kompleks verdikjede, og det koster da cirka, altså, ja, hvis du kjører 15 000 kilometer i året med en halvgammel bil som bruker altså 0,75 på mila, så koster det deg rundt 17 000 kroner i året i drivstoff. Altså, på tre år så har du brukt over 50 000 kroner i diesel. Og nå kan du kjøpe et solcelleanlegg til 50 000 kroner, som i Norge driver nok strøm til å drive en Nissan Leaf 50 000 kilometer. Hvis du kjøper, har det samme solcelleanlegget i Marbella, så kan du drive en Nissan Leaf, eller to Nissan Leaf 15 000 kilometer. Så at du da, i den norske case så har du nedbetalt den investeringen på tre år, i det spanske på halvannet. Og så kjører du gratis i de neste 20. Og dette her og så det ikke sant, det en forenklet case, og det klart det trengs noe strømnett og noe grei for å støtte opp under solcellepanelen har på taket også, men det illustrerer likevel det fundamentale, altså at den nye måten å gjøre dette her på, med elbil og solceller, utrolig mye mer effektivt da, på alle måter enn den gamle fossile. Dette her vil vi se på område etter område, at energitjenester kan leveres smartere og bedre ved hjelp av fornybar energi. Og da blir jo spørsmålet, hvordan det oljeselskapene forholder seg til dette her? Vil de små selskaper, de kan på en måte drive med olje så lenge det går, og så stenger sjappa og deler ut det som måtte være med penger til aksjonærene. Men det kan ikke Equinor, eller Shell, eller BP, eller Total, eller de store. De nødt til å gå i gang med omstilling. Hvis ikke så de neste 30 årene en sånn sammenhengende nedbemanningsprosess. Fordi at det kommer til å gå ned. Og da må de inn i den andre, den grønne delen, og produsere da energitjenester på en eller annen måte som verden trenger, og som da produserer en energi. Det den fundamentale utfordringen. Og så langt så har de altså nesten ikke gjort noen ting i det grønne oljeselskapet. Nesten ingenting. De har investert, altså IEA la fram en analyse her i vinter, som viste at oljeselskapene samlet hadde investert litt under 1% av sine samlede investeringer i ting som ikke hadde med kjernevirksomheten å gjøre. Ingenting. Og i Europa, de europeiske, de kommer nå, altså de gjør mer, altså Total, Shell, BP og så videre, de lanserer jo nå hele tiden planer om å bli grønnere, Equinor blant dem. De sier de skal inn og bygge fornybar energi, og det gjør de jo da i forskjellige utstrekning og på litt forskjellige måter, men for alle sammens del, og i alle fall for Equinors del, så det sånn, jeg skrev etter at de la frem den siste planen sin for den, så også om 15 år, så Equinor et oljeselskap med fornybar energi som en atomnæring. Ja, det blir de fornærmet for, fordi at det atomnæring høres litt sånn smått ut, men i relasjon så det da, som fortsatt om 15 år, at det vil være billigere hvis de ikke endrer seg raskere enn det de har sagt. Og da spørsmålet, hva gjør vi med det som eier? Og da har vi satt opp bare sånne forskjellige alternativer som man kan velge og se nærmere på, og som på en måte også litt tilpasset ulike politiske partiers syn. For det blir at det er ikke alt som går hjem like bra overalt. Men så jeg drar gjennom noen sånne alternativer, og så kan dere velge. Altså, vi kan si, ok, baseline, det som nå, det status quo. Det at vi ikke gjør noe fra eierståsted for å påvirke Equinor i noe særlig utstrekning, utover det markedet selv gjør. Altså, markedet driver jo dette på den måten at oljeaksjer faller i verdi, og det har sånn finansmatematiske begrunnelser, fordi at det blir færre som vil eie oljeaksjer, og da, de som sitter igjen med oljeaksjer, hvis de da ikke skal få veldig overvektige oljeaksjer, så må de selge, og da faller aksjekursen. Dette her skjer nå, og det skjer i en hastighet som finansfolk vi snakker med er overrasket over. Så, men ok, markedet kan ha drivet dette fortere, men vi gjør ingenting på, på eiersiden. Olje og gass, olje på norsk sokkel nær ryggraden, de satser fortsatt på olje og gass og internasjonalt, og de bygger opp fornybar energi. Det motsatte alternativet, det det vi har kalt for Ørsted-modellen, som det danske oljeselskapet, som var mye mindre enn en Statoil, selvsagt, og, og, og som ja, var veldig annerledes. Men de har, altså, i 2007 så kom 6% av Dong Energies, da Dong Energies inntekter fra fornybar energi. I 2018 var det 6% som ikke kom fra fornybar energi. Og de da, altså nå, de ikke like mye verdt på børsen som Equinor, men det ikke så langt unna. Og det jo et mye, mye mindre selskap. Så da, da man kunne sett for seg her da, at en hadde sagt på generalforsamling, at en hadde sagt at ok, innenfor, innen 2050 så skal all fossil energiproduksjon fases ut, skal nedtrappe investeringer i olje og gass, vi skal slutte helt å lete i sårbare områder og områder med lang distanse til infrastruktur, og så da enten bruke de penger vi ikke investerer i olje og gass til, til forsert investering i fornybar, eller til økt utbytte til staten. Det en annen løsning. Tredje at vi splitter opp og selger Equinor utland, og putter de penger enten rett på oljefondet eller inn i noen fornybar virksomhet. Og motargumentet mot det jo at du da vil miste den kompetansemessige fordelen det å være både i, både i Norge og internasjonalt. For vi ser for oss at uansett, så skal, uansett hva som skjer i Norge, så vil vi ha en ganske lang sånn, høstingsfase i oljesektoren fremover. Fjerde alternativ, skille ut, jeg skal fortelle meg nå, å skille ut Equinor grønn. Da, da skiller vi ut det fornybare delen og lar den vokse. Vi, lar, vi har utbyttefest i Equinor olje og gass, altså at de produserer og så tømmer staten kassa hele tiden og passer på at de ikke får investert for mye, og så putter penger på oljefondet, eller i da Equinor grønn som, som bygger seg opp i fornybar energi i internasjonalt. Samme motargument her, du... Du kan da miste en del sånn kompetansefordeler som du har ved at det gode både med olje og gass og med fornybar energi, for eksempel i havvind. Og så kan vi starte med, så kan vi også styre det ned da, ved å være mye strengere med tildeling av, av nye, nye tillatelser og så videre i, i, i Norge, og stramme inn her i landet på den måten. Siste alternativ jo å selge, er privatisere. Jeg synes det kjemperart når vi har borgerlig regjering nå i hvor lenge da? Ikke sant? Og det ingen av de som har tørt å begynne en gang å selge en aksje i Equinor. Det puddingaktig etter mitt syn, at de ikke i hvert fall har diskutert det og tatt det opp for det man kunne ha gjort. Altså selv uten å privatisere alt da, så kunne de ha solgt sånn etter 51% fra 67 til 51%. Og det, hadde du gjort det, så hadde du sittet med ca. 80 milliarder kroner med dagens aksjekurs, som kunne ha vært investert i andre ting. I karbonfangst og lagring, i hydrogeninfrastruktur, i offshore vindkraft, og en hel haug med de tingene som da denne konferansen handler om, nemlig altså å skape grønne arbeidsplasser. Men det har ikke vært på dagsordenen, og det tenker jeg, det, jeg synes det besynnerlig at de ikke har, og det på en måte en utfordring å si, ok, vi, vi bør ikke selge alt, men vi kan ta noe av det og reinvestere det på den måten uten at staten mister kontrollen. Og, og det også et poeng med den privatiseringsoperasjonen, for hvis vi har rett, så vil jo altså oljeaksjer falle i verdi fremover. Så hvis du skal privatisere, så må du begynne med det nå, mens det noe verdt. Så, så ja, og det på en måte alternativene da, Gunnar, på den, den, den lista som vi har satt opp, som et sånt, sånn oppstilt diskusjon om dette.
Takk. Mye en gang, så du må komme tilbake til å spørre deg mer. Da jeg gjort det innan, da hun får lov til å kommentere... Og da har jeg sagt til henne at du trenger ikke nødvendigvis bare være leder av UF. Du kan få lov til å bare være seg selv, om det kanskje
mye. Men jeg slipper å være Arbeiderpartiet.
Det slipper du.
Ja, tusen takk. Det veldig mye å ta tak i. Jeg ble veldig motivert. Jeg hadde hørt det på deg, så det blir spennende debatt etterpå. Jeg tenkte å snakke litt om hva det egentlig historien kan lære oss, for det var jo det vi fikk høre her mye fra historien. Og selv om jeg ganske ung, så tenker jeg at det jo mye bra vi kan ta med oss fra historien også. Og da har jeg egentlig lyst til å begynne med egentlig en ting som jeg synes vi noen ganger var flinkere til før, og her sitter mye ungdommer, men det sitter jo noen pensjonister her, og dere har røde hatter, så ser dere regjeringen. Men det jeg synes vi var ganske flinke til før, som jeg tror man har glemt litt i dagens politikk, det å drømme litt stort og tenke litt lenger enn bare til neste valg, og legge en plan for de neste 10, 20, 30 årene. Liksom, hvor det vi skal være i 2035? Og det tror jeg ganske mange unge hadde vært veldig fornøyd med hvis politikerne gjorde. Da vi lagde, eller ikke vi da, for da var ikke jeg født en gang, men på stortingsmeldingen som ble laget i 1975, så tegnet man jo opp den norske oljepolitikken. Og da la man jo inn veldig mange ting om hvordan samfunnet skulle bli hvis man gjennomførte denne politikken her. Da sa man jo sånn, vi vil ha små forskjeller, det skal komme alle til gode, vi skal ikke bruke opp alt på en gang, vi skal ta ansvar for miljøet. Og det man egentlig gjorde, det var at man tegnet opp samfunnet sånn som det i dag. Man lagde en plan for hvordan samfunnet skulle se ut. Det eneste man ikke kanskje har forholdt seg så godt til denne stortingsmeldingen, det var jo at allerede da så sa man at man trengte å begynne å finne alternativer til olje, fordi vi kommer ikke til å kunne drive med olje lenger enn til litt ut på 2000-tallet. Det jo kanskje den delen jeg tenker man har sviktet litt grann på. Men jeg mener i hvert fall at poenget i dag, så kan vi ikke bare sitte og småflikke på små ting i Equinor. Vi nødt til å se, ja, hvor vil vi at vi skal være da i 2035 hvis man får styre politikken? Og da det også lettere for folk å følge de tingene man skal gjøre, for da har man jo tegnet opp hvor man skal i den andre enden. Så vil jeg si at den andre tingen vi kan lære av historien, det jo at suksessen til Norge, det har aldri vært som næringsnøytralitet eller å holde fingrene unna. Og nå det ingen fra høyresiden her, men hvis det noen fra høyresiden her, jeg i mange av de debattene, så høres det jo ut som den norske suksessen, det har vært at politikerne har holdt seg unna, og så har man liksom latt markedet styre seg selv. Det har man jo prøvd i en del andre land, så det kan man jo se der, men den norske suksessen har jo vært det motsatte. At man har hatt veldig klare tanker om hva vil vi med dette her. Vi har jo statlig investert i arbeidsplasser, som har gjort at vi har hatt arbeidsplasser over hele landet, for eksempel. Vi har valgt å gå inn og tatt risiko, fordi vi har ment at noen ting skal vi satse på, det kanskje ikke lønnsomt med en eneste gang, men vi gjør det likevel, og så blir det lønnsomt etter hvert. Vi har jo valgt å ha et veldig høyt skatte, eller et høyt skattenivå, som gjør at de oljepengene har kommet hele Norge til gode, og ikke bare noen få. Og det tenker jeg også at vi nødt til å gjøre fremover, fordi vi har jo mulighet til å gjøre de tingene med Equinor også. Vi har mulighet til å gå inn og styre, og gjøre sånn at det blir et positivt bidrag til fornybarsamfunnet. Så nummer tre, så vil jeg si at det vi alltid har visst i historien i Norge, det jo at menneskene har vært vår viktigste ressurs. Og der mener jeg at Equinor egentlig en sånn særstilling, for der det både mennesker og kompetanse som kan ta oss inn i fornybarsamfunnet. Og jeg mener at vi diskuterer utrolig mye om hva vi skal gjøre med oljefondet. Og jeg mener det viktig, og jeg mener vi burde stramme mye på oljefondet, og at oljefondet kunne brukt mye mer positivt for å få til fornybarsamfunnet enn det de gjør i dag. Men jeg synes noen ganger at det blir veldig mye om oljefondet, som tross alt bare et investeringsfond, og så blir det ganske lite om der egentlig menneskene, kompetansen og alle de mulighetene sitter, som for eksempel i Equinor. Så jeg mener at hvis vi går tilbake til menneskene, så tror jeg også vi kommer til å gjøre en del av de riktige grepene med Equinor, fordi da kommer vi til å si at vi må gjøre om Equinor til et energiselskap og ikke bare et olje- og gasselskap. Hvis ikke så det jo veldig mange mennesker som jobber der, som nummer en ikke får muligheten til å bruke sin kompetanse, som de egentlig kan bruke og som de sitter på. Og nummer to så står jo veldig mange mennesker i fare for å miste jobben den dagen olje- og gasslønnsomheten går ned. Og de står der, og da kan jo ikke politikerne si, jo det her så vi komme, vi valgte bare å lukke øynene og håpe på det beste. Det gjør man jo ikke på noen andre felt i samfunnet, og da kan vi heller ikke gjøre det på olje og gass. Så nummer fire, så vil jeg si at det vi kan lære av historien, det at de som har vært de beste politikerne, det jo de som har forstått tida de levde i, og som gjorde de tingene som den tida krevde. Og hva det som liksom den store tingen i vår tid? Jo, det jo masse, mange tusen millioner ungdommer som går ut i gaten og streiker, fordi de ikke har noen voksne som vil møte blikket deres og som tar ansvar for fremtiden deres. Og jeg mener at de ungdommene som kommer nå, ja, de ser kanskje ufarlige ut nå, men de langt fra ufarlige, for de fremtidens forbrukere, de fremtidens ledere. De kommer til å gå inn i politikken sånn som alle store folkebevegelser har gjort før de. Alle store folkebevegelser går inn og søker makt til syvende og sist, fordi de får gjennomført det de mener. Og da har man egentlig to valg. Man kan velge å se bort og ikke møte blikket deres, og ikke være en moderne, enten jeg snakker om bevegelse, selskap eller parti. Eller man kan møte blikket og si at dette her vil vi ta ansvar for. Og derfor så tror jeg også at de tingene som blir lønnsomme fremover, det å skjønne ungdommer. Og da kan man skjønne det aller viktigste, det at ungdommer kommer til å kreve real shit. De kommer til å kreve at man gjør noe ordentlig. Og de kommer ikke ta grønnvasking, sånn som for eksempel Statoil prøvde, da det fortsatt er Statoil. Statoil, de hadde jo en sånn der kampanje som het alle må gjøre litt, men noen må gjøre litt mer, hvis dere husker det. Da var det ungdommene som felte de, natur og ungdom, fordi de fant seg ikke I den grønnvaskinga. Og hvis det en ting vi som unge I dag vant til, så det at vi kan finne all informasjon på internett, så kan prøve grønnvasking noen år til, det kommer ikke til å få ut på unge, du må ha ekte handling. Så... Så bare mitt hovedbudskap når jeg snakker med folk som ikke helt ungdom lenger men som husker hvordan det var at I hvert fall ikke bruk tida nå på å si til unge folk at drømmene de har for fremtiden umulig fordi vi har aldri trengt større drømmer enn nå som vi går inn I de 20 årene det vi trenger nå det å tenke som USA da de sa at de skulle til månen så var det veldig få I USA som gikk rundt sånn som politikerne gjør nå spør du meg så spør jeg deg det mulig liksom de gikk jo ikke rundt og spurte sånn det mulig å komme til månen jeg vet ikke, det så bare langt dit de sa vi skal til månen på 10 år så klarte det på 9 fordi de bestemte seg
Ina, du sa litt kategorisk, eller hva du mente, men at Equinor må være et energiselskap.
Ja.
Betyr det at du liksom helt sikker på at de klarer å bli det, og at de vil bli det?
Nei, men jeg
føler
meg jo veldig sikker på
at
det
går.
Ja, nei, det føler jeg meg ikke sikker på I det hele tatt, men... Men jeg opplever likevel at jeg har lyst til å si at en del av de tingene som har skjedd nå I det siste har vært positivt. Fordi det jo viktig å gi oss på det, liksom, at man faktisk positiv når noe bra skjer. Jeg mener det burde gått mye lenger, og jeg mener det en selvfølge. Og jeg mener at hvis du skal overleve som et selskap I fremtiden, så du nødt til å gjøre en del av de grepene. Det både liksom, bedriftsmessig smart, samtidig som det bra for klima, da. Så en del av de tingene går jo hånd I hånd. Men jeg vil likevel gi ros for en del av de tingene. Men jeg tror at hvis ikke staten går inn som en mer aktiv eier I Equinor, så tror jeg ikke man kommer til å være tids nok ute med å gjøre de tingene jeg tror kreves både for å beholde tilliten til det selskapet, blant spesielt unge folk, og heller ikke for å møte de store utfordringene som ligger foran oss, for det tror jeg ikke kommer av seg selv hvis man ikke aktivt inne og viser at det den retningen man ønsker for det selskapet.
Aktivt eierskap, Anders?
Ja, det jeg hadde vært. Ja, det har skjedd veldig mye positivt. Vi må gi dem det. For hvis de går da altså til 5, 8, 10 år tilbake og ser hva som har skjedd, så har det da I den LR-7-perioden vært en veldig utvikling I riktig retning. Da. Det ingen tvil om, både I forståelse og I språkbruk og for så vidt også investeringer. Da. Så det skal de ha. At det er mye bedre. For det på det målet så, liksom, det klimatrusselen jo ikke noe nytt. Det frustrerende veldig ofte at jeg på seminarer og konferanser om måten at jeg har 10 års tid, og så opplever du at du sitter der egentlig og hører aktører si det samme om, som de gjorde I 2010, altså.
Mange som kjenner seg inn
I oppdraget. Og det jo... Og I oljebransjen så var det en sånn uttalingsstrategi, ikke sant, som pågikk lenge, og så var det, tror jeg, et sånt tidsskilt, det var du visste fra John Brown, som var sjef I BP, Han skrev et innlegg I Financial Times I 2014 om, eller han tok tale om klima som en eksistensiell trussel for oljebransjen. Og det var sånn, ja, han fikk ikke nok sparken I BP, men han har skjønt det. Og det satte I gang veldig mye for meg i sektoren. Aktivt eierskap, vi kan, altså... Jeg veldig skeptisk til at vi skal ha aktivt eierskap I den forstanden at politikere skal inn og bestemme over enkeltbeslutninger I et selskap. Jeg tror det veldig fornuftig at vi har den strukturen som vi har når det gjelder det som hvem skal styre hva og styre ansvar for ditt og ledelse for datt og så videre. Men på de lange linjene så mener jeg at det absolutt bør være mer styring fra eiernes side, altså type sette et mål for fornybar andel I investeringer I sånn og sånn fram I tid, eller et eller annet sånn type lange målsettinger som legger en ordentlig retning da. Et annet sånn type eksempel kunne vært lik Norsk, du trakte seg ut av Australia den uka her, men det at de skal ligge unna urørte områder, for eksempel, at det kan være, kunne være en sånn eierkrav, det mener jeg absolutt.
Åge, når det gjelder oljeselskap, motor versus energiselskap, du kjenner kulturen, eller har sett en del av kulturen. Tror du at kulturen åpen og mer som framgangsmulig, eller det at de ikke et oljeselskap?
Jeg tror det ganske store konfliktlinjer internt i selskapet faktisk på akkurat de måtene her. Og det kommer jo stadig sånn tilsig fra den grønne siden, da, kan du si, fordi de driver jo fremdeles som sånn kjøkkeri for gode forretningsidéer og teknologi og slikt. Og veldig mye av disse her unge gründerne og oppfinnere fra Norge og mange andre land, de jo egentlig bare opptatt av den grønne biten. Slik at den trøkket internt på dette her nok til stede. Så, ja, men litt drahjelp utenfra hadde sikkert ikke skadet. Altså det en ting jeg på en måte tenker litt fint at vi har denne diskusjonen. Kjempebra. Og det to store problemstillinger som jeg føler at dere to har trukket opp. Altså både liksom aktivt eierskap. Hva det egentlig? Hvordan skal vi tenke rundt eierskap slik det nå? Og som du sa, liksom, det her ikke noe sånn, handler om sånn en del av Equinors, altså det handler om større ting enn det handler om også andre selskaper og sånt. Så det jeg skulle ønske var jo sånn større fokus på dette fra de store partiene på sin voksne side. Men det ikke sånn altså. Men altså, og at på en måte det notatet som Anne kjørte gjennom nå, liksom, hva er på en måte mulighetene, hva kan man gjøre med sånn ekonomi, skal man liksom kunne tenke om det litt sånn, det der burde jo vært en NOU, altså det veldig flott at dere har et sånt notat, men det burde jo liksom vært større og mye mer grunnet i den sånn politiske debatten, og det tenker jeg liksom sånn, i hvert fall mitt sånn historisk blikk, da, slik det har blitt, det ser den store forskjellen mellom før og nå, akkurat i den forskjellen der.
For det med NOU-en, altså, ja, men det som vi ser og det som du skriver om, og det som jo fortellingen her, jo det at noen snakker sammen. Ikke sant? Når vi tar sånne beslutninger i Norge som har en strategisk retning og som viktige, så det i et bøttekott i Folkets hus. Eller i lignende fora.
Bøttekottet her er avbrytet, Anders.
Ja, det poenget da, men det på en måte ikke, altså det er noen sterke interessenter fra næringsliv og fra fagbevegelse og politikk som kommer sammen og blir enige om noe som strategisk riktig. Ikke det litt observert? Hvis vi ser tilbake til hva som skjedde i...
Jeg ikke helt enig.
Nei, ok. Ja.
Nei, fordi jo, i stor grad det liksom første delen av oljehistorien et slags kupp fra Haugus og Arbjørnsens side det kan du klart se det på og det liksom, som en del av skuden min men jeg tenker at en stor liksom, første to årene var preget av veldig stor ideologisk uenighet og kamp og en masse klumpete kompromisser mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Og i det så var det et sånt levende slags oljeoffentlighet, hvor det var mye diskusjon og så videre. Og det tenkte jeg fikk fram på en måte disse kompromissene som kanskje egentlig tjente oss alle veldig, veldig godt da. Og der det en annen situasjon nå. Ja, folk snakker sammen fremdeles, men nå gjør det litt sånn over partigrensene virker det sånn. Altså fra Høyre til Arbeiderpartiet.
Ja. Ja, hvis jeg kan bare ta litt sånn overordnet, ikke bare med Equinor, så tror jeg at noe av utfordringen jo det tidsperspektivet, og nå sa jeg det liksom der, men jeg vil bare gjette det, for jeg mener det noe av hovedproblemet da, at hvis man snakker liksom to år frem i tid, så kan jo jeg også være enig i at det truer arbeidsplasser å gjøre en del av de endringene, eller det farlig, eller de som risikofyllt. Men jeg tenker nå at jeg skal leve liksom en god stund da, og da vil jeg jo si at det mye mer risikofyllt å møte dette med å ikke møte det på en måte, og bare lukke øynene. Og for å bare dra en parallell da, så mener jeg at måten man behandler olje og gass på i Norge så utrolig annerledes enn alle andre bransjer. Og så sier en del til meg, jo, men det fordi det så mye mer penger og liksom alt mulig. Jo da, liksom, jeg kan være på en måte enig i det, men det noe å jobbe med penger i andre bransjer som folk i også. Og folk går da på jobben og gjør en innsats for samfunnet de også. Og man behandler det bare på en helt annen måte. Og det liksom parallellen min at hvis vi skulle behandle det som skjer i dagligvarehandelen, for eksempel på samme måte som behandler olje og gass, da, nå ser vi, ja, det kommer til å være sånn at teknologien gjør sitt inntog. Mest sannsynlig så kommer en del til å miste jobben. Det mange, veldig mange kommer til å miste jobben hvis man ikke gjør noen grep for at de kan bruke sin kompetanse fortsatt. Og der var alle enige om at det et tema vi diskuterer. Det ingen som sier sånn, nei, det jævlig frekt å diskutere det. Ingen sier det. Nei, det må jo frem i lyset, vi må snakke om det, fordi det her jo mennesker som kan bruke kompetanse hvis de får mulighet. Men så snakker vi om olje og gass, og så sier jeg og mange med meg, jo, vi ser at prognosene viser at lønnsomheten I olje og gass kommer til å gå ned. Hvis du null opptatt av klima, bare opptatt av økonomi, burde du være opptatt av det, for det kommer til å treffe Norge. Og det som skjer I Europa, det skjer så fort at det vanskelig å ta innover seg om det kommer til å treffe Norge hvis vi ikke gjør noe grep. Og så sier vi det, og så sier folk, nei, det var innmari frekt mot de som jobber I olje og gass. Og så tenker jeg sånn, ja, men det på en måte motsatt, at det hadde ikke vært mye frekkere hvis vi da sa, det de får seg sin egen sjø, lykke til på ferden, ha det bra, liksom. Jeg oppvokst på en liten øy I Møremsdal, og der har jo alle mine venner som gikk videregående med nesten, hadde en drøm om å komme ut på kjemi og prosess. Og så var det bare noen som gjorde det, men og det var fordi at det var gull og grønne skoger. At du tok fagbrev I grønteknikk, du kjørte på, tjente masse, masse penger med en gang du var ferdig utdannet. Og det jo de folka som kommer til å miste jobben først. For de jo nyansatte hele gjengen, de har tatt fagbrev og jobber der. Og når oljekrisen traff, så ble jo de permittert veldig mange av de folka. Og jeg vil si at bare hvis jeg skal se liksom, de vennene mine I øynene, så det jo useriøst å ikke legge en plan for hva vi skal gjøre med dette her. Så jeg tror at man nødt til å dra opp et lenger tidsperspektiv, rett og slett. Og det da jeg vil tilbake til den historien, at det tror jeg var bedre på før. Jeg tror noen ganger at Gerhardsen sa han drømte om en velferdsstat. Og så var det sikkert ganske mange som sa da også, ja, det ganske useriøst, vi har ikke velferdsstat, vi det mest fattigste landet I Europa omtrent for 10 år siden. Og så sa han bare, det drit deg, for jeg skal ha en velferdsstat. Og der tenkte jeg litt på at, jo, men sånn, helt seriøst liksom, at jeg bare tror noen ganger at vi må la det pelle av, når man da går ut og sier, vi må legge en plan for dette her som langsiktig. Og så sier alle, men det veldig vanskelig sånn, og sånn å flikke på småtteri. Ja, men vi må I hvert fall ha målet. Det må jeg nødt til å ha. Det det jeg savner aller mest, og da tror jeg at de ettertingene man skal gjøre med Equinor og alle andre ting, hadde vært lettere å ta I etterkant av et felles mål, hvis man hadde stå I det målet.
En liten spørsmål da til alle tre utenlandsdelen. Altså I mitt hode så det sånn at hvis du investerer 800 milliarder kroner I en 20-årsperiode og har null avkastning, så det et veldig dyrt kompetansetiltak hvis det det som på en måte forsvaret for å ha en utgangstil at vi lærer av det og sånn, synes jeg et dyrt kompetansetiltak. Hva tenker dere, Åge?
Ja, jeg trakk opp den der først. Jeg mer interessert I hva de andre synes egentlig, men nej, ja, bare liksom hva som går inn I disse 800 milliardene, det det fra 2001 til 2000 til nå. Statoil, de jo ikke enige I de tallene. De sier at nei, altså det vi har der ute vært mer, så det liksom feil. Men skal man høre på selskapet, eller skal man høre på analytikerne? Jeg tror kanskje det viktigst å tro på analytikerne. Og så sier de at jo, men vi bygger jo også oppover, det ikke rart vi ikke tjener penger nå, vi kommer til å tjene masse fremover. Men det de da hopper over at 90-tallet, hele 90-tallet, var en veldig dyr innkjøpsfase, og veldig mange inntekter ja, fra liksom de, noen av de beste tingene, fra Angola, Aserbajdsjan, Nigeria, det var ting som ble kjøpt på den tiden. Så det kommet positivt inn nå. Så realiteten kanskje å tenke enda dårligere enn null.
Jeg tror det mange ting å si om dette her. Det ene at jeg tror at der de har vært inne lenge, altså selv om det et gjennomkorrupt land som Angola, men jeg tenker at det liksom uansvarlig å trekke seg et blått. Altså hvis du har lagt det mye ressurser der over tid, og tross alt kanskje en positiv bidragsyter I det store bildet, det altså liksom nappe ut virksomhet derfra sånn, over natta. Jeg vet ikke om jeg synes det ville vært ansvarlig politikk å gjøre. Det kan hende at jeg tar helt feil om det, altså, at det finnes gode argumenter for å bare bli kvittet. I USA så tenker jeg at det er ingen grunn til å være her med skifergassen. Altså, hvis de hadde gått inn der og samtidig sagt at nå skal vi inn og disrupte halvmonopoler I USA på kraftforsyning ved å bygge sol- og gasskraftverk sammen, og for å liksom røske opp I mye monopolvirksomhet, da kunne det ha gitt mening. Men det å drive der og med skifer og sånt nå, det innhender ingen ikke-nomenning I det hele tatt. Og, mens kanskje det sånn at der det som Brasil da, der det mye sånn deep water teknologi og mange ting der norsk leverandørindustri veldig gode, at det kan være argumenter for å være da, lenger enn I andre områder. At det skal inn da noe sånn som I den Vaca Muerta skifergassen I Argentina, det forstår jeg ikke. Det altså det I Patagonia, og så det da store skiferområder der, det langt fra folk, det tørt, altså det virkelig et område som veldig bruker andre ting. Og Argentina veldig krevende land å operere I, så hvorfor de fortsatt holder på den måten der, det skjønner jeg ikke. Men at det liksom ikke helt, det sånn superlett.
Ja.
jeg har ikke tenkt på det aspektet med å trekke seg ut brått, så det skal jeg tenke litt mer på. Men jeg tenker jo liksom I hovedsak at vi får veldig, nummer en, veldig omdømmeproblemer av å holde på sånn som vi gjør I utlandet. At jeg tenker at hvis det noe det selskapet trenger fremover, som folk skal ha legitimitet, så det ikke det. Så det andre jeg tenker, det at fremover så man nødt til å stille Equinor og alle andre selskaper mer ansvarlig for totale utslipp. Og det handler jo både om forbrenningen av olje og gass I utlandet, det også skal telle med, for det kan ikke bare være sånn at du har liksom, verdens reneste produksjon, men så du ansvarlig for masse andre utslipp, men det teller ikke med. Og det tenker jeg litt sånn med utlandsdelen nå, at jeg tror ikke den tiden vi går inn I nå, at vi trenger mer sånn oppstykking av hva man egentlig ansvarlig for, dette egentlig en del av. Jeg tror det må bli mer åpenhet og mer legitimitet rundt de tingene, og da tror jeg det ganske dumt å holde med den utlandsdelen. Så jeg tror også at vi styrker at liksom, det siste poenget så tror jeg at en ting når man bidrar positivt til utlandet ved havvind og driver med havvind I utlandet, det tror jeg ingen mot, for det bidrar jo positivt. Men de andre tingene synes jeg at man bør fase ut, og jeg tror også at det vil være et behov for folk, i Norge og se innvirkninger lokalt når man skal gå over til mer fornybart. Så jeg håper jo at Equinor også vil sørge for at det blir mer arbeidsplasser lokalt I Norge, og at man kan se hva får vi igjen for dette her. Og det ikke bare for at liksom, jeg vil ikke at Norge bare skal tenke på Norge, jeg vil at vi skal tenke globalt. Men jeg tror at I en tid hvor mange frykter for jobbene sine, så det viktig også å vise at dette kan skape arbeidsplasser, dette kan få positive innvirkninger for folk I Norge.
Ja,
bare en saksopplysning egentlig når det gjelder for eksempel Angola som eksempel da, så det jo slik at det høres jo fantastisk ut altså, Equinor I over 30 land men hva vil det egentlig si? De har enda ikke noe større operatørskap noe sted altså du kan si at Peregrino I Brasil ganske stort og så det noe på skiferen I USA, men veldig mange av den der utenlandsvirksomheten består av et par typer som sitter på et kontor og eier, for det Statoil en del av lisensene, men har ingen egentlig aktivitet der. Slik at I gamle dagen ble det å reise til Baku veldig mye, og satt og snakket med masse norske oljefolk som skulle ned dit, så jobbet de alle, altså I leverandørindustrien som var norsk, men det var BP som var deres selskap. De visste at det var noen Statoil-folk der, men jeg hadde ikke sett noe til det. Sånn at av den grunn så det ikke noe sånn drama, hverken for Angola eller for Statoil, eller Equinor, sorry, glemmer det til, om de skulle ha solgt seg ut av en del av disse områdene. Altså, det veldig få steder. Brasil det store, store unntaket nå, hvor de bygger seg opp med tyngden.
Det to poenger. En at Norge driver da noe de kaller for liksom, olje for utvikling, som jo et bistandsprosjekt som bør legges ned.
Det vi enige.
I går. Der en da går inn og bistår land med oljeressurser rundt omkring I verden, og innbiller de at dette noe de kommer til å tjene mye penger på. Og det jeg mener helt, det ikke, det gir ingen mening å holde på med dette her nå I vår tid, og det skaper noen forventninger og noen lock-in-effekter I mange land, der de tror at de har da store muligheter til å kunne tjene mye penger på olje og gass I en tid der da verdiene på dette her kommer til å gå ned da. Så det tenker jeg det må vi slutte med. Og da kan vi spare noen penger på statsbudsjett også. Ja, og det var vel det I denne
tiden. Vi hadde jo siste på utenlandsdelen, så jeg tenkte å oppsummere den. Ok. For det var prat om kanskje vi burde ha en NOU om eierskap på Statoil, da kanskje mandatet der bør være hvordan på en forsvarlig måte avvikle utenlandsdelen. Det kunne kanskje være, det noen paneler på en måte kan nikke litt til, som Anders kanskje litt mer skeptisk?
Nei, men akkurat det eier seg til en NOU, det jeg usikker på.
Ja. Det veldig bra med sånne NOU-er som på en måte har svar allerede I titlen, for da slipper du på en måte å lese det.
Ja, altså, det er det at vi alle opptatt av kunnskapsbasert politikkutvikling, sier vi. Det som var trenden nå det at alle sånne utredninger som ikke sammenfaller med det som oppdragsgivers ønske, det blir jo drept dagen før det blir lagt fram. Sånn at ja, så grunnrenteskap for laksen og sånt, det mange eksempler på det som etter mitt skjønn en veldig sånn dårlig utvikling I den politiske kulturen.
Det ble mange av store skuffer har gjort. Men ja, vi har noen utredninger. Jeg har tenkt kanskje at det skal komme noen spørsmål fra salen, men en ting altså før vi går løs på spørsmålene så det altså Equinor åpenbart ikke et vanlig selskap I Norge. Vi ser på det som et redskap, ikke sant? Og du har skissert historien, du har skissert noen forskjellige måter dette kan løses på. Og da spør jeg deg, Ina, hvordan debatten omkring I det politiske miljøet når man prater man om det I det hele tatt? Og når man prater om det, hvordan prater man om det?
Hva mente du nå?
Det jeg mente var at når du tar en prat om oljespørsmål med andre politikere på de innad I partiet, på tvers av partiet, prater dere om det, og hvordan prater dere om det?
Ja, vi prater jo om det, og egentlig så har jeg blitt mer optimistisk årene, fordi her ser jeg jo sånn at det sitter mange som har følt med på klimadebatten I veldig mange år da, og jeg har vært I AUF I 12 år, og jeg må si at de siste to årene har jo vært helt fantastisk, for jeg opplever jo at jeg har vært på oljekonferanser I 12 år, og man har stått liksom og skreket, og ingen har vært det har vært bare så helt sånn lov å bare si sånn nei, men oljegass må vi ha på grunn av velferdsstaten og så har det bare vært ferdig liksom, og man har ikke hatt noen mulighet til å nå gjennom, mens jeg opplever at nå man jo et sted hvor veldig mange ønsker å få til noe da. Og hvis det en ting jeg opptatt av nå, som jeg håper liksom flere opptatt av, at den villigheten man nå ser, og jeg mener at liksom, noen ganger den villigheten fra Equinor, ja da, de gjør noe, men I andre enden vil jo ha at man ikke skulle endre petroleumsskatteregime. Og da blir jeg litt sånn, de ikke opp til dere. Altså dette når folk I skattepenger. Jeg kan ikke gå med på at det skal fredes I en tid hvor vi tar en enorm risiko med folk I Norge sine penger, fordi vi vet ikke om disse feltene kommer til å bli lønnsomme. Så noe av den viljen jo liksom også at, ja da, man kan liksom være litt der. Men samtidig så ser jeg også en ekte vilje som jeg mener vi skal ta litt på alvor da. Jeg mener at nå liksom ikke tida for å bare gå I konflikt. Nå tiden også for å sette seg litt ned og se hva som mulig. Og da jeg opptatt av at jeg enig med deg at jeg mener ikke at aktivt eierskap at man skal gå inn og detaljstyre alt mulig. Men jeg mener at det litt viktig at det forskjell på de selskapene staten inne I og de andre selskapene. For det jo en grunn til at vi velger å være der inne. Og det mener jeg sånn etter veldig, veldig, veldig mange år med blå regjering, med litt forskjellige partier, så det jo en av de tingene som har skjedd. Nei da, de har ikke solgt seg ut direkte, men det gjør jo at det mindre snakk om aktivt eierskap fordi de ikke opptatt av det. Så det jo en ting at det blir borte, hvilke redskap man egentlig har. Vi har jo full mulighet til å sette krav om hvor mye man skal forske på fornybar energi, for eksempel, hvor mye skal forskes utvikles på det. Vi har full mulighet til å si at man skal at den delen som driver med fornybar energi skal vokse. Vi har full mulighet til å si at disse de bæreprinsippene fremover. Det må være fornybar, det må være miljø, det må være bærekraft, for eksempel, for at omdømmet skal bli bedre. Det jo sånne ting vi kan sette, da, og det jo det jeg håper. Det mange ting jeg håper på gjennomslag på Arbeiderpartiets landsmøte. En av de petroleumsskatteregime, for jeg mener at det vil gi helt utrolig store muligheter til å både bruke de skattefordelene til andre næringer som virkelig så trenger det for å kunne vokse. Og jeg mener det realistisk politikk, fordi jeg mener at du har et skatteregime som fra mange ti år tilbake, når olje- og gasslønnsomheten så ut til bare kunne ligge høyt kjempe lenge. Jeg mener det en kjempeviktig ting. Men en av de tingene som jeg mest håper å få gjennomslag på Arbeiderpartiets landsmøte, det jo at hvis man får en ny regjering, så velger man å gå inn I dem og tenke at man har et samfunnsansvar som de selskapene hvor staten inne, at man sier direkte, vi forventer dette og dette og dette, sånn at man bidrar til fornybarsamfunnet og ikke bare kan styre for seg selv.
Da. Jeg vil bare komme et kort spørsmål til alle tre, før vi setter publikum. I debatten, de siste årene, om olje og petroleumsnæring, så har Statoil kjøpt seg ganske mye plass. Dette et demokratisk problem, og burde man bruke eiermakten til å si hold fred, la oss diskutere litt? Okay.
Jeg synes jo det bedre at de der ute og syns, fremfor at de helt usynlige. Jeg synes nok det et større problem, egentlig. Så jeg tror det blir feil måte å angripe tingene på. Bare tenkte litt når det gjelder liksom Statoil utdannet bare ett poeng jeg har bare lyst til å si og det at for en liten stund siden, et år eller to så kom det et brev fra Norges Bank til Finansdepartementet hvor man sa at Norge for eksponert mot fossil altså vi eier for mye I olje og gass altså vi har dette store selskapet og så oljefondet ble av den grunn kutt ut olje og gass for å få en bedre balanse I den totale sitsen til AS Norge. Og så gikk det en god stund, og det var vel I fjor vår eller noe slikt, så kom det en avgjørelse på dette her, som ble da at oljefondet solgte seg ut av en del mindre, egentlig ganske små oljeselskaper, mens de beholdt alle de større selskapene som har en liten andel, en slags attåtnæring, som Anders kaller det, I fornybar. Og det tenker jeg litt sånn, kanskje et litt eksempel da, på at på en måte dette eierskapet i Equinor gjør at veldig mye annet i AS Norge blir litt sånn gissel av det, kan du si. Fordi hadde Norge solgt seg ut av BP, Total, andre type selskaper lignende Equinor, så hadde det vært et ganske kjipt signal til, til Equinor, og aksjekursen ville kanskje blitt rammet av det. Men jeg synes på en måte at det også en ting å tenke på liksom, hva som situasjonen da, det også en del av det.
Jeg tror, jeg, vi ser det i Storbritannia for eksempel, så har det vært sånne markedsmyndigheter som har slått ned på reklame og så videre, og det tror jeg kommer til å være veldig sånn tydelig, at hvis da ikke myndighetene gjør det, det altså om disse her overvåkingmyndighetsorganene som passer på reklame, så vil det være en eller annen natur- og ungdom- og type organisasjon som saksøker alle selskaper som driver med grønnvaskingsreklame. Så dette, det kommer til å, altså, det kommer til å disiplinere de da. Det tror jeg.
Ja.
Det var et spørsmål om lobby. Ja, når det gjelder det med reklame, så jeg enig, og jeg tror det, altså de som på en måte ikke blir opptatt av å gjøre noe skikkelig, de kommer til å drite seg ut på en måte. Det det samme som SAS også, som prøver seg på den. Hvordan kan det forandre verden hvis du ikke har sett den? Det tok liksom en uke, så var det full storm, fordi folk var sånn, altså en ting på en måte, du flyselskap, liksom, hvis du i tillegg skal si til folk, ja, du må reise og skaffe masse klimaendringer for å være med og forandre verden. Altså, det vil ja, gå, liksom. Så det tror jeg kommer til å, ja, det tror jeg ikke kommer til å lønne seg. Og når det gjelder lobby, så litt av at jeg, på en måte så jeg liksom enig at det bedre at norsk olje og gass møter i debatter, og at man faktisk kan ta debatten. Men jeg tror jo pengemakten, liksom de store lobbyorganisasjonene i Norge, har fått såpass mye sterkere muskler, at man bør ta en debatt også i Norge da, om lobbyregister og andre typer ting. Hvordan kan man håndtere dette her? Fordi vi ikke USA, men jeg litt opptatt av at man må ta tak i det tidlig, og at kommunikasjonsbransjen med alle de utfordringene som en helt annen debatt, også får kludre litt med litt sånn utydelige avsender og en del sånne typer ting da, som jeg opptatt av at vi som samfunn må ta tak i, fordi det noe annet å ha debatter med helt klare stemmer, du representerer det, enn at det litt sånn der i oshi-oshi, hvor kommer pengene fra, hvem holder egentlig på her, og der jeg opptatt av å ta det tidlig.
Og da rekker vi på spørsmålet fra salen. Ja, jeg starter foran.
Jeg har jo åpnet, ja. Jeg har jobbet både i olje- og energidepartementet og miljødepartementet. På 80-tallet så hadde vi noe som het teknologiavtaler med utenlandske oljeselskap, hvor alle som skulle få andeler i norske felt måtte gjøre forskning og utvikling i Norge. Og derfor det løftet oss psykologisk og voldsomt. Og mitt spørsmål er da, eller tanke er, burde vi rigge til noe lignende når det gjelder utviklingen av fornybar for å få full fart på arbeidsplasser og, og forskjellige ting, for eksempel på havvind og bølgekraft?
To spørsmål til, og så får du svare. Så en dame der, på to plikser.
Ja, takk. Jeg heter Bente Marie Bakke og har fortid som stortingsrepresentant for Høyre på 80-tallet. Gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Vestby de siste 4 årene, men det har sluttet med. Nå er jeg tilbake i Vestforeldrene med klimaaksjon, og jeg meldte meg inn i 2010. Og det jeg ville si er spørsmålet her, hva vil vi med Equinor? Altså vi aksjeeiere, borgere i Norge, hva vil vi med Equinor? Og så lurer jeg på om man her i panelet eller ledelsen her har tenkt til å fortelle Equinor hva vi vil på generalforsamlingen 14. mai. Det jo flere av oss i besteforeldrene og andre organisasjoner som for eksempel fortalte Statoil at det var vanvittig å holde på med kjærsamprosjektet i Kanada. Det vil vi ikke høre på, for det var så bra. Og vi har jo, nå har det jo trukket seg ut av Australia, men jeg synes det på tide at vi ikke lar Equinor holde på å si at de så viktige at de ikke må synes. For ikke engang riksmediene gidder å reise til den generalforsamlingen, og der det jo ting blir vedtatt. Og det skulle jeg ønske at flere var litt opptatt av. Takk.
Da tror jeg nesten at vi må ha panelet på svaret. Så starter jeg med deg, Ina.
Ja, på det første så vil jeg gjerne snakke mer med om det. Jeg ikke sikker om jeg skjønte det, men det kan jeg ta med meg også til programprosessen og gjerne sende over noe på det. Og når det gjelder deg, håper du møter opp igjen. Vi var også der i fjor og tok opp det vi var opptatt av, og det gjør vi sikkert i år igjen, så vi ser om de lytter. Kan jo være man har flaks i år.
Så det å koble teknologiutvikling med utbygging av fornybar energi opplagt riktig måte å jobbe på. Altså, vi ser jo da, altså, danskene har jo klart å få til det på vindkraft på en helt annen måte enn det gjort I Norge. Det jo nettopp å si at, ikke sant, nå, det ikke så lenge sånn at flagget følger flesket, som de sa I Danmark, men nå følger flagget vindmøllene, ikke sant. Så det da veldig godt å etablere seg rundt inn I hele verden I den industrien med en kobling mot det de gjør på hjemmebane. Den aksjonæropprør og sånt nå, så det vi ser der jo en trend at det en mye større andel store investorer som på en eller annen måte stiller krav om klimarapportering og åpenhet og så videre, men også om endringsstrategi. Og jeg anbefaler å følge med på Church of England. På Twitter så det en kar som han jobber der, han heter Mason, han sjef for Church of Englands bærekraftig investeringsvirksomhet. Og han den som da, på vegne av en stor investor, men samtidig, altså han har liksom både mye penger og mye etikk da med seg, I spiss for veldig, veldig mange store sånne aksjonærinitiativ rundt omkring I selskaper rundt omkring I verden. Og Church of England, hvor mye penger Church of England har å rute med, men det ikke snart, det mye. Så det et sånt type initiativ som det som mangler og som hjelper fra den tunge investorsiden.
Åge, du har jo nesten det siste ordet. Jeg tar det siste ordet, selvfølgelig.
Det et veldig godt eksempel med teknologiavtalene, bare jeg synes det et godt forslag, egentlig. Når det gjelder generalforsamling og aksjonærmakt og så videre. Altså, så interessant da, bare å se forskjell mellom Kjæresanden, hvor det var liksom veldig vanskelig å rikke på Statoil mot den Australia-historien nå. For det tyder på at det et mer fleksibelt selskap I dag enn det var for 10 år siden så av den grunn så møt opp og fatt mot og dere kanskje blir mer hørt jeg tror sjansen større nå enn de var før
og da får vi si takk til Åge jeg får si kjøp boka hans takk til Anders gå inn på hjemmesiden og kommer inn der takk til Ida jeg vet ikke om jeg skal si det men derfor har han jo bakhoden nesten der var det